Kauza bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha zaznamenala tento týden překvapivý obrat. Pražský vrchní soud rozhodl, že použití odposlechů, z nichž vycházela obžaloba, bylo údajně nezákonné. Mění se zásadně přístup k lidem obviněným z korupce při zadávání veřejných zakázek ve středních Čechách a je na čase změnit přístup k policejním odposlechům obecně. O tom za chvíli. Dobrý den, přeje Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Naše pozvání přijali advokát, spolupracovník zpravodajského webu Hlídací pes Aleš Rozehnal. Dobrý den.
Dobrý den.
A reportér týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka, požádám o krátkou odpověď. Upozornil pane Rozehnale vrchní soud oprávněně na chyby při používání odposlechů v kauze Davida Ratha?
Já jsem si včera večer to rozhodnutí relativně pečlivě studoval a domnívám se, že mu nelze nic vytknout. Ono navíc teda nepřináší nic zásadně nového, protože zcela důsledně vychází z té textace zákona a hlavně potom z toho rozhodnutí Nejvyššího soudu z ledna tohoto roku, který blíže rozvádí ty podmínky, a za kterých lze připustit odposlech, a blíže rozvádí obsah těch usnesení o nařízení odposlechu.
Co si myslí Jaroslav Spurný?
Já si myslím, že to je naopak. Já bych si nechtěl pouštět do právních debat, jako na kterou začínám být rozmělňován. A samozřejmě právníci budou mít závěrečné slovo. Ale my jsme tady tváří v tvář naprosto zásadní kauze uplácení v politice. Kauze, která řešila problém, který tady druhá léta devastoval, vlastně dodnes ještě devastuje tuhle zemi. A zdá se, že klíč nad tím případem bude mít formální záležitost. Já sám jsem za to, aby se dodržoval zákon, aby se dodržovaly všechny jeho předpisy, ale aby tam nebyl tenhle, řekněme, velmi formální, formalistický přístup, který vlastně naprosto znemožní jako odsouzení tyhle kauzy.
Když říkáte, pane Spurný, formální nebo formalistický přístup, jak tomu máme rozumět?
Tak pokud znám ten rozsudek a pokud jsem schopný to říct, tak ten soud naprosto jasně řekl, že ano, že nemá nic proti tomu, jak byl pan Rada ostatní, jak byli odsouzení, že nemá nic proti těm důkazům a tak dál, ale že prostě tam hned na začátku se stala tady tato zásadní chyba. Ale už nám neříká, jaká chyba se stala. On už nám to neříká. On říká jenom, že prostě ten soud se měl zachovat jinak. Přitom i tenhle soud, vrchní soud, rozhodoval o odposleších, o nasazení odposlechů úplně stejně, tak jak to bylo předtím, tak jak to dělá ten okresní soud, to za první, za druhý, je to běžná praxe. Já nebudu tvrdit, že to je úplně nejlepší praxe, ale je to běžná praxe, která tu běží několik let a která prostě říká, jak ty odposlechy jsou nasazeny. Za třetí, tady tyhle odposlechy, ono je to čistě formální záležitost, ale to, jestli je stíhání pana Ratha ostatních zákonné, prověřovalo, a jestli jsou tyhle odposlechy zákonné, prověřovalo dalších x soudců, já nevím kolik, jako možná až 30. A nikdo z nich tady tuhle chybu nenašel. To znamená, že jsme v nějakém prostě chuchválci, který je pro normální občana nečitelný, ale víme jenom jedno, že kvůli možná nějaké větě, která se nezdála, ale o níž není vyloučeno, že jiný soud není řekl, že to bylo v pořádku, jako jo, tak hrozí, že skutečně najdou ven lidi, kteří se pak podíleli na něčem, co je nepřijatelné.
Na korupci. Pane Rozehnale, nemůže se to stát, že kvůli příliš formálnímu přístupu, který tu popsal Jaroslav Spurný, výjdou ven na svobodu lidé, kteří se provinili proti zákonu, byli korumpováni.
Ale on není příliš formální. Ty požadavky, které Nejvyšší soud klade na ta rozhodnutí o nařízení odposlechu, nejsou příliš formální. On vyžaduje, aby tam byly vylíčeny konkrétní skutkové okolnosti, které vyžadují provedení toho odposlechu, a aby tam byl uveden ten účel toho odposlechu. A tak, jak jsou tam citovány ta některá usnesení o nařízení těch odposlechu, tak tam skutečně ty bazální náležitosti chybí. Proto se nedomnívám, že by ten soud konstatoval, že důkazy byly provedeny správně, že tudíž to rozhodnutí soudu prvního stupně je perfektní. On tam hodnotí různé důkazy, k některým se vyjadřuje negativně, k některým skutečně pozitivně, že to jeho hodnocení má stejně jako soud prvního stupně. Nicméně skutečně považuje za základní to, že u některých těch nařízení od některých je usnesení nařízení odposlechu chybí úplně to nejzákladnější, čili ty skutkové okolnosti toho odposlechu a účel toho odposlechu, protože to, co
to znamená,
tam...
znamená, proč byly nařízeny?
Ano, proč byly nařízeny.
To tam není.
To tam není, protože to, co je tam uvedeno, například, že se jedná o závažnou trestnou činnost a že ten účel odposlechu je proto, že se ty podezřelí, tenkrát ještě podezřelí znají, to je skutečně nedostatečné. A jenom bych tady chtěl tady říct, on je opravdu velmi iluzorní domnívat se, že nezákonně získané důkazy povedou k zákonnému nebo spravedlivému procesu a že tudíž povedou ke spravedlivému rozhodnutí o trestu a vině. Ono skutečně nespravedlivý proces, který je založen na nespravedlivě získaných důkazů nebo protiprávně získaných důkazů, nemůže vést ke spravedlivému trestu a k spravedlivému rozhodnutí o vině. Proto jsou určité minimální náležitosti nebo požadavky, které jsou na ta rozhodnutí o odposlechu.
A ty nesplňovali v tomto případě.
A veme si, jaký je to obrovský zásah do soukromí člověka, ten odposlech nebo sledování. Takže já se domnívám, že požadavek takovýto, já bych ho neoznačil za formální, aby ho označil za minimalistický, je skutečně na místě. Mm-hmm.
Jaroslav Spurný vrtí hlavou a teď samozřejmě tady na stole je otázka, jestli nevedli špatnou práci policisté žalobci, když slovy Aleše rozehnala odevzdali, tak děravý důkaz.
No, my se tady bavíme nad něčím, co neznáme. My se můžeme buď obecně bavit, a já si taky koukám na americké filmy a taky znám jako to pravidlo plodu otráveného stromu a vím, jako, že to není fér. Pokud získám důkaz nezákonně, tak samozřejmě jak před tím soudem by to nemělo uspět. Ale my se tady bavíme o naprosto konkrétním případě. My se tady bavíme o naprosto konkrétní věci, která byla rozsudkem, který má asi kolik, má 35 stránek nebo kolik, jako, já ho nemám v ruce, nemáte ho tady před sebou.
Má 40 stránek.
A v podstatě na drtivé většině těch strán nerozporuje to rozhodnutí toho nižšího soudu. To za prvé. Za druhé, my jsme v okolnostech, jako pojím se na to třeba očima ústavního soudu, jako jo, jak tady to se dívá. My jsme v nějakém právním prostředí a podstatně větší závadou pro to právní prostředí je, opakuji, prokázané, jasně prokázané nejen těmihle odposlechy, ale i jiným způsobem, jasně prokázaná vina. Tady těchto
lidí, kteří
ve středních Čechách brali úplatky, manipulovali s veřejnýma zakázkama a tak dál. A my se točíme na naprosto základní záležitost, kde se skutečně mohli, kde skutečně můžeme z nějakého úhlu pohledu. My neříkáme, že to tak je, jako jo, protože tady se okamžitě zvedl proti tomu odpor nejen u státní zástupkyně Bradáčové, ale jasný, že se bude podání stížnosti.
Ostatně, když o tom mluvíme, mám tady přesně tuto poznámku, protože stížnost pro porušení zákona chce podávat k nejvyššímu soudu, tak ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který spolupracuje s vrchním státním zastupitelstvím Praze s Lenkou Bradáčovou, můžeme si poslechnout, co říká.
V tu chvíli jsem domluven s vrchním státním zastupitelstvím, že pracují na nějakém konceptu a bude se nějakou dobu připravovat, ale bude to co nejdříve, aby ta věc co nejdříve právě dostala před nejvyšší soud a mohla být definitivně rozhodnuta, protože já myslím, že to rozhodnutí vrchního soudu je skutečně zvláštní a vyžaduje, aby se na ně mohl podívat nejvyšší soud.
Pane Rozehnale, jakou dáváte šanci tomu, že nejvyšší soud zvrátí rozhodnutí vrchního soudu, že tedy i když se snáší na toto usnesení tolik kritiky, a to i od ministra spravedlnosti, i od vrchní státní zástupkyně, že prostě to byla spíš chyba, jak postupoval?
Já si nedovoluji odhadovat rozhodnutí soudu ani v daleko jednodušších záležitostech, než je tato, která je mimořádně složitá.
Spíš jestli to nesvědčí vůbec o tom, že to usnesení je poněkud podivné?
Já ho nepovažuji za podivné, a jak už jsem říkal, a domnívám se, že pokud by nejvyšší soud rozhodoval konstantně, tak jak třeba rozhodl v lednu tohoto roku, vlastně z kteréhož to rozhodnutí vychází to usnesení vrchního soudu, tak by musel shledat tu stížnost pro porušení zákona nedůvodnou. Nicméně k té stížnosti bych chtěl uvést ještě jednu věc, že ona nám toho moc nevyřeší, protože pokud se podíváme na jeden nález ústavního soudu z roku 2001, který byl dokonce publikován ve sbírce zákonů, tak stížnost pro porušení zákona v této ještě meritorně nerozhodnuté věci a tudíž nepravomocně skončené může mít význam pouze akademický, čili může mít význam pouze pro futuro, do budoucna, k jiným,
ale ne k tomu samotnému,
případu. Že on může akademicky konstatovat, rozhodnutí je nezákonné, nicméně ten nalézací soud, či v tomto případě krajský soud v Praze, se již tím rozhodnutím odvolacího soudu musí řídit. Není to úplně podle mě šťastné, ale takovýchto rozhodnutí ústavního soudu jsme již zažili několik. Například, co se týče odposlechů, i to, kdy byly ty odposlechy nezákonně získány, protože byly rozhodnuty místně nepříslušným soudcem. Tam soud, ústavní soud řekl, ano, jsou nezákonné, nicméně pokud byly pořízeny, použijte je.
Hosty Českého rozhlasu Plus jsou právník Aleš Rozehnal a také reportér týdeníku Respekt Jaroslav Spurný.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A ptám se Jaroslava Spurného, jestli tedy v tomto případě už je jasné, že soud nebude moci použít jako důkaz odposlechy, co tedy zbývá obžalobě?
Tak za prvé, já bych jenom jako očekával od nejvyššího soudu jako takového, je strašně těžký, to záleží, který soudci to dostane.
To za prvé, tak to
za nemůžeme druhé,
vidět.
Za druhé, jako tam samozřejmě soudci mají různé názory a jejich verdikty bývají velmi, velmi překvapivé. To je bohužel součást našeho soudnictví. Za druhé, já bych tady ještě reagoval na tu minulou věc a tu věc, která souvisí s tím usnesením toho nejvyššího soudu, který je rok starý. Vrchní soud, jeho senáty i po tom usnesení schvalovali řadu a řešili řadu případů, kde byly odposlechy nařízeny úplně stejným způsobem jako v případu Davida Ráta a schválili to a řekli, je to v pořádku. Nezrušili rozsudek, řekli, je to v pořádku. Dokonce týden předtím řešili jeden případ jako velmi závažné kriminality a řekli, je to v pořádku. Takže je to překvapivé, že najednou v jednom jediném případu změnili názor. Tohle si myslím, že je hodně důležitý. A k ty věci, k ty odsouzení, samozřejmě, jako ten soudce bude mít dost složitý prostor, jako se v tom orientovat bez těch odposlechů. To za prvé. Za druhé, nemyslím si, že to stálo všechno na odposlechích, že tam je svědkyně spolupracující, která vypověděla řadu věcí, jsou tam i jiné záležitosti. Bude to komplikovaný, ale bude tam zároveň i věc, jako pokud ten nejvyšší soud rozhodne, že ty odposlechy byly zákonné, tak na celý ten případ se budou dívat ti soudci úplně jinak. A budeme to mít ten princip té spravedlnosti.
Ale ty odposlechy jako takové už jako důkaz použít nepůjdou.
Nepůjdou, ale já si myslím, že ten rozsudek, jako pokud by byl vynesen ve stejném duchu, jako byl vynesen předtím, to znamená 8,5 roku pro Davida Ráta a já nemyslím, pro dalšího a tak dále. Takže by byl vynesen znovu a ten vrchní soud to už predikuje tady v tom rozsudku, že by to akceptoval, že by ten rozsudek akceptoval. Ale znovu bude to složitý, já bych asi tak nepředbíhal.
Spíš bych se zeptala a zajímá mě a zeptám se Aleše Rozehnala, kolik trumfů má obžaloba v rukou, pokud tedy už v nich nemá odposlechy, ať už telefonní nebo prostorové.
Ono to není, bych řekl, úplně fatální, ta absence těch odposlechů. Samozřejmě je to rozdílné ve vztahu k různým obžalovaným v této kauze. Asi nejvíce to nahrává tomu, který je nejznámější, a to sice panu doktoru Rátovi, protože toho ta spolupracující svědkyně nezná, neviděla ho, vlastně o něm mluví pouze velmi zprostředkovaně, takže pro něho je to vymizení těchto odposlechů skutečně zřejmě velmi prospěšné. Ale ono tam ten vrchní soud podle mě dává takový určitý návod, jak postupovat tak, aby se tato absence těchto důkazů vlastně zacelila. Oni totiž, ta celá kauza začala na základě nějakého trestního oznámení, ve kterém byly obsaženy určité informace a ty informace se potvrdily těmi odposlechy. Kdyby státní zastupitelství odtajnilo původ těch informací, čili kdyby nám ten oznamovatel řekl, kde ty informace získal, on říká, že tu osobu nezná, ale tomu se nedá příliš věřit, tak si myslím, že by se vlastně přemostila ta absence těch důkazů.
Tedy, že bychom věděli jasně, odkud pochází informace o korupci.
Ano, a zároveň by to byl zdroj, který by nám vlastně mohl ty důkazy, které byly získány odposlechem, by nám mohl přinést jiným způsobem.
Ano, Jaroslav
Spurný. Já jsem o tom napsal vlastně, když už vrchní soud oznámil, že to zruší ten rozsudek zhruba před 2 měsíci, tam, kde samozřejmě objevilo policistu Gregora, který byl klíčový svědek na začátku. Na základě jehož výpovědi se to vlastně celé rozjelo a byly nasazeny ty odposlechy. Vrchnímu soudu se nezdá, jako že ten svědek je dostatečně důvěrný, ale hlavně má pocit, že ví podstatně víc, než řekl před soudem. A vychází i z pořadu televizního, tuším s Václavem Moravcem, kde on něco říká a z toho si vrchní soud dedukuje, že by pan Gregor měl mluvit podstatně víc. Já si myslím, že tohle je dost nezvyklá praxe. Jako,
že by on řekl, když
pan Gregor prostě nechce prozradit, koho má, tak to neprozradí. Jako, a myslím si, že pokud ta osoba, od který to pochází, chce zůstat skrytá, tak by měla zůstat skrytá. Tak tudy směřuje, já teď bych to nedokázal asi právně úplně zařadit, jako, jo, ale tudy směřuje jaksi smysl spravedlnosti v tom ochránit lidi, kteří jsou schopni spolupracovat se spravedlností. A jestli v tomhle rozsudku prostě je něco, co se naopak snaží jako přímo zastrašit. Jako jo. Když něco prásknete, tak my uděláme všechno pro to, abychom se vaše jméno dověděli. Dokonce zruším rozsudek nad 9 jasně vinnými lidmi, ale prostě nutně to potřebujeme. Já teď trochu přeháním.
Jestli to není jako nátlak soudu.
Ale je to, není to férový, jako tady tohle. Mm-hmm. Jako z právního hlediska se tomuhle rozsudku nedá jako by nic vytvořit. Jako bude to skutečně složitá záležitost, ale ten princip spravedlnosti, myslím si, že tenhle rozsudek jako docela postrádá.
Nenarušuje ten pocit právní vymahatelnosti a taky spravedlnosti, který panuje v Česku, tento rozsudek, pane Rozehnale?
Víte co, já se domnívám, že by si veřejnost, ale i potom ty orgány činné v trestním řízení, teďka myslím hlavně policii a hlavně státní zastupitelství, měli uvědomit, že oni jsou garanty zákonnosti toho procesu před procesním stádiu. A já mám dojem, že někdy na tuto svoji roli úplně rezignují a že tu zákonnost vlastně ponechávají mimo, že je příliš nezajímá. To je chyba. My to nemůžeme všechno nechat jenom na tom soudu, protože jak to předprocesní stádium, tak to procesní stádium musí být zákonné. A pokud nám ta zákonnost v některé z těch fází chybí, no tak to skutečně nemůže vést ani ke spravedlivému
rozsudku. A v čem chybují žalobce například? Vynechávají zákonnost?
Tak když se podíváme zrovna konkrétně na tento případ, tak už ty návrhy, které se týkaly nařízení odposlechů, byly vlastně protizákonné, protože oni už ty samotné návrhy musí obsahovat ty skutkové okolnosti a účel provedení odposlechu. Pokud neobsahují, tak vlastně ten soud nemá o čem rozhodovat, protože on jiné informace než od státního zástupce, potažmo od policie, neví. A ono totiž takovéto účelové konstatování, že celkový výsledek spravedlnosti byl dosažen bez ohledu na to, že třeba ten proces měl nebyl úplně korektní, může vést skutečně ve velmi závažným konsekvencím, které povede k nespravedlivému procesu a k následně i k nespravedlivým rozsudkům.
Ano.
Já teda celkem zásadně nesouhlasím. Ano, já jsem zase pro dodržování zákonu, ale odposlechy jsou i operativní nástroj, jsou především operativní nástroj. To znamená, představme si teroristy a představme si podezření, jako, že připravují nějaký útok. Máme tu nějakého svědka, bývalého policistu, který se to dozví a který to řekne, jsou nasazeny za stejných okolností odposlechy, teroristi jsou zatčení, odsouzení a tak dále. Ale potom je to všechno zbořeno na základě toho, že se zdá, jako, že ty odposlechy prostě, že pro ně nebylo dost důvodů a že ten soudce, který by vůbec neměl vědět, že volí nějakou teroristickou buňku, to podepsal, aniž by věděl, po komu jde, to je praxe běžná ve světě. Soudci rozhodují na základě něčeho úplně jiného, než při operativní akci policie, tajných služeb a tak, nebo tajné služby nesmí zasahovat tím způsobem, ale při operativní akci FBI a kohokoliv prostě to podepisují a vidí to. A tuhle praxi jsme převzali před 10 lety zhruba a tak se jakoby upravuje a já si myslím, že to je úplně správná praxe. Samozřejmě to klade vysoké nároky na jaksi morálku a zákonnou odpovědnost policistů a státních zástupců. A mě samotného překvapilo, jak málo těch odposlechů je vlastně ve srovnání s řadou jiných zemí. Jak se to změnilo z těch posledních 10? Nasazováno zbytečně. Jako, a kolik těch odposlechů je nasazováno opravně? Tak já znovu opakuju, jako, ty odposlechy jsou nasazovány ve fázi. Ne někde, jako, kde už je to před soudem a kde je prostě důkaz, jako svědci a tak dále, kdy je zásadní podezření a dokonce na něco, co je velké a nikdy, nebo ve většině případů tam nebude mít napsaný odposlech svalují protože tady teroristická buňka, protože podezření na spáchání trestného činu terorismus a konkrétně skupinou Jaroslava Spurného, který bydlí na tom adrese, to se ten soudce nesmí dovědět, jako protože přestože schvaluje odposlechy, jako tak tam se minimalizuje riziko úniku informací při dopadání těch pachatelů. O tohle jde. My se nebavíme o žádný salonní záležitosti, my se bavíme o tvrdý práci policistů prostě.
Diskutují Jaroslav Spurný z týdeníku Respekt a právník Aleš Rozehnal, kterého se ptám, jestli opravdu ta praxe od poslechu v České republice v tuto chvíli je dobrá, obecně zlepšuje se, odposlechy jsou nasazovány ve chvíli, kdy je to potřeba, abychom se dostali, řekněme, opravdu k tomu závažnému trestnému činu, k trestné činnosti.
Takhle, první je, že tady byly trošku smíchány dva druhy odposlechu. Jedny jsou ty skutečně, které jsou operativně nasazovány a které mohou vést k nějakým poznatkům o trestné činnosti, a druhé jsou ty odposlechy, které mají být použity jako důkaz, čili které mají procesní váhu. To jsou dva různé odposlechy, které mají rozličný právní režim. Například odposlechy BIS, které by třeba vedly k ohledání teroristické buňky, samozřejmě mohou být nařízeny, nicméně už nemohou být použity jako důkaz v trestním řízení.
Odposlechy tajný služeb ne, ale policejní odposlechy nasazeny ve kterýkoliv okamžik můžou být použity jako
ty,
důkaz.
Ty, které jsou schváleny jako ty, které jsou tím postupem.
Jiné nejsou.
A teďka to se týče používání těch odposlechů nebo vůbec nařizování těch odposlechů. Ono je to velmi, skutečně velmi složitá záležitost. Jednak je to obrovský zásah do soukromí té osoby a do vlastně těch základních lidských práv. Na druhé straně si můžeme představit tu situaci, kdy policie na nějakém případu pracuje měsíce, má spoustu důkazů, má spoustu indicí, má spoustu materiálů, které by se vešly do několika desítek šanonů, přivede tu dodávku na ten soud a řekne soudče, tak není rozhodni, tady máš důkazový materiál, ale musíš rozhodnout do zítra, protože zítra má proběhnout předávka drog a my potřebujeme ten rozhovor nebo tu předávku zachytit. Mm-hmm. Soudce je v tuto chvíli naprosto v rukou toho státního zástupce a potažmo policie, protože on nemá možnost si v tak krátké době celý ten spis prostudovat. On v tuto chvíli musí tomu státnímu zástupci potažmo policii věřit.
Musíme automaticky předpokládat, že tam je nějaký špatný úmysl, nebo když už policie přiveze několik šanonů, tak ví, proč by ten odposlech měla potřebovat? Tady je asi otázka, čemu budeme spíš věřit, nebo ten soudce, který rozhoduje?
Ten soudce musí najít nějakou rozumnou rovnováhu mezi tou důvěrou ve státní zástupce a policii a mezi tím, že sám rozhodne o vlastní vůli. Na druhou stranu se často setkáme s tím, že ta policie umisťuje odposlechy tak nějak, aniž by k tomu neměla úplně přesný důvod, a říká si, ona se tam někdo chytne. Ono to
nějak
dopadne.
Ale vždy se svolením soudu.
Že se svolením soudu, nicméně říkám, ten soud je v relativně obtížné situaci, protože má krátký časový prostor na to, aby rozhodl, a má obrovitánskou materii, kterou by musel k tomu prostudovat. No a takové to rozmístění odposlechů, však ono se tam něco chytne, to by bylo, aby někdo něco neprořekl.
To abychom se začali pomalu bát, kdyby to tak bylo.
To se skutečně v některých případech děje, no tak takové to nařizování odposlechů je skutečně nepřípustné. A podle těch usnesení, které jsou tady citovány v tom rozhodnutí Vrchního soudu, to v některých případech tak skutečně bylo, že se ty odposlechy umístily na různých míst a říkalo se, však on tam někdo něco plácne a to my v tom procesu využijeme. On tam teda skutečně něco plácnul, takže se to využilo. A to není ale správný postup.
Tak. To se děje.
Jasně, a tady tohle si myslím, že je největší problém odposlechu. Ne, že by úplně souhlasil samozřejmě, ale za prvý, odposlechy nedává každý soudce. To jsou lidi prostě a nežádá o ně taky státní zástupce. A nežádá o ně každý policista. Odposlechy se používají jenom na závažné trestné činy, které mají jistou trestnost. To znamená, že na mě, pokud budu mít podezření, že jsem něco ukradl drobného, jako tak nemůžu nasadit odposlechy. To je opravdu závažná trestná činnost. To znamená, že ta komunita, která o nich rozhoduje, se zná. To reaguje na tu důvěru. A tam ta důvěra prostě je, tam
že
tihle policisté prostě o to žádali, tady jednotka o to žádal v posledních letech, já nevím, tolikrát, a ani jednou to nikdo nikdy nespochybnil, žádný odvolací soud, nikdo. Jako to znamená, že si důvěřují. To za prvé. Za druhé, ano, ty odposlechy, a tohle mě rozčilo třeba na odposlechích, který unikali z takových těch velkých případů, jako byla Nečasová a i z případu Rád, by měly být využity jenom v tom trestním řízení. To znamená, že by se tam neměly objevovat takový nějaký soukromý záležitosti. Ty by měly být okamžitě zničeny, skartovány.
Takové ty pikantérie.
Takové ty pikantérie, které se dozvídáme a co jsme se dozvídali třeba o Mrázkovi kdysi a tak dál. Tady tohle nejsou věci, které souvisí. A to si myslím, že je špatně. Ono to, jakoby, to nasazení, jakože podaří se něco zachytit, by taky nemělo být, samozřejmě.
To jako, už jo. Je ale zásah se, do soukromí se, to, opravdu nepřípustný.
Ale to se někdy stane, jak oni nemůžou v souvislosti s vyšetřováním doktora Rata, nemůžou nasadit odposlech u někoho, kdo se jim tak zdá, jako že by mohl mluvit. A to tam nebylo jako nasazený. Tak jako že by někoho hledali třeba u jeho manželky, že by to bylo nasazený třeba nám něco Prásk nebo u jeho milenky. To prostě nebylo. Jako, no.
Reportér týdeníku Respekt Jaroslav Spurný, advokát Aleš Rozehnal, který spolupracuje se zpravodajským webem Hlídací pes, byli hosty Pro a proti. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Děkujeme.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.